Septinta dalis – mugi. Ilgai laukiama ant galo ir prasidėjo mugi. Jau iš paties ryto pradėjo rinktis ant rinkos vietos ir iš gardo, ir iš aplinkinių. Užtvinoje rinka ir artimos sulyčios, mirgėjusių bavo minios vieto, ore ošė tartum upės riovi, per akmenį smarkiai bėgdama. Arminas tik trynė rankas iš džiaugsmo. Tavorus jo varžydamiesi vilko nuvežimų, be derybų mokydami ir pinigus. Antra, pirkikų nemažo nei ant rytojaus, nei trečią dieną. Ypač smarkiai ėjo vaizba toje šėtoje, kur buvo klėtkos su kalbančiomis paukštėmis ir kur rudas vaizborius pardavinėjo mažmožius. Širdelė, da dieną antrą tokią ir rudis galės jau grįžti namon, kalbėjo Arminas į pažįstamus, kada būdavo kalba užeina apie gerą to meto prekį. Nereikia nei pasakoti, jog vieną kalbančią paukštę rudis nusinti romanai. Tai suprastinas dalykas. Pridėti reikia tik tai, jog da vieną pirkte pirko pats romanas dėl vieno lenkų pono, kad ans jam tarnautų. Visi buvo linksmi, o ypač Arminas. Vienas dalykas tik nepatiko Arminai. Tarpų perkančių jis nematė Danylos. Kelis sykius jis kvietė jį pas save per pulko vyrus, bet pamatęs, jog ir tai negelbsti, vakaro laike atlikęs nuo priekystės nuėjo Arminas pats pas Danylą. Širdelė, šūktelėjo jisai, kaip tik užtėmė jo vaikiną. Visi pas mane eina, visi perka, tu tik vienas tartum užpykęs, nenori nei akių parodyti. O aš tavęs vis laukiu ir laukiu. Ir dovanos tau gatavos už anuosius metus, o tavęs kaip nėr, taip nėr. Ko aš eisiu? Atsakė ramiai Danyla, sveikindamas prekį ir kviesdamas į vidų. Ištekliaus didelio ant pirkimo nereikalingų man pirkinių aš neturiu. Na, tegul ant nereikalingų ir neturi, bet ant reikalingų vis tik rastum. O tiesą sakant, man nieko ir nereikia. Širdelė, tik tam nieko nereikia, kurį į kapinės kemša, atvertė Arminas. O kol žmogus gyvas, tai jam vis tai šio, tai to reikia. Aš tau atgabenau, širdelę, traukė toliau Arminas. Du daiktų, kuriuos jis kaip savo nori, o turi nuo manęs priimti. Šalma su šarvais ir žirga. Bet kad tu žinotum šarvus tokius, jog ir pats Romanas tau jų užvydės, jeigu tik parodysi jam. Juos jūs gali nešioti ir po drabužiais, ir nežymu. Ot eidamas ar jodamas, kurį nutartina vietą ar bendrystą, visada susimeski šituosius šarvus ant savęs, ir kada dėkui jiems susiliksi gyvas, tai atsiminki, jog ir aš gyvas likau tik tai dėkui tau. Apie žirgą neturiu ką aš daug kalbėti. Jis tiesa truputį lyg lepus, bet tokį antrą lakūną apart tavo šato nerasi. Dėkui, mielas Arminė, atsakė Danyla. Bet man vis tai nereikalingi dalykai. Kaip tai nereikalingi? Karštai atrėmė Arminas. Kareivių nereikalingi šarvai ir žirgas? Ar tu gal mislėjai, jog per tai bus man kokia skriauda? Į širdelę, nemyslyki taip. Toks prekys kaip aš iš viso ko moka išrasti pelną. Aš išradau pelną dėl savęs ir iš to, jog tu man gyvasti išgelbėjai. Na dabar, ar gali būti? Užriko Danyla nusidyvijęs. Širdelė, kam ir skustuvas neskuta, o kam ir stiklelio šmotelį sanuoja barzdą? Buvau aš Kryme, iš ten patekau pastuosius, kuriuos jūs čion pas jūs vadina polovcais. Na, aš ten ir išnekėjau apie atsitikimus su manim, kokie ir kur buvo. Brolis polovcų chano ėmė labai peikti galičio žmonės ir visus žmonės gudiškų kunigaikštijų. Žiūrėk jie, sakau aš jam, visokių būna žmonių ir tarpų rusų, nesiginčiki taip. O jam, kaip to ir reikėjo, jis dar labiau ėmė užpuldinėti ant rusų, ypač ant galitiškių. Palauk, mėslyju aš sau, pamokysiu aš tave. Ir išpasakojau mano atsitikimus, nesakydamas, kur katras buvo. Paskui klausė jo pakaleiniui, ar šitas atsitikimas galėjo būti galičia ir minavojų atsitikimus. Kada atėjo kaleina apie atsitikimą su meška, aš teipogi klausė jo, ar galėjo būti jisai galičia. Negirdi, negalėjo. Iš kokių nori laižybų kertu, jog negalėjo. Gerai, sakau, aš laikau laižybas. Na, mudu ir sukirtome. Jisai pastatė aukso taurę, o šarvus su tikru damaškiniu kardu. Taurė brolutė didelį, puikaus graikiško darbo. Už ją vieną cielas kaimenės laukinių žirgų man siūlė paskui. Taurė ta brolutė jau namėje pas mane. Jis taip ir usitikėjo ant tavo žodžių, jog tai teisybė, ką tu kalbi. Paklausė Danyla. Ak, tik nieks negalėjo patvirtinti. Kaip nieks? Ogi aš pas polovcus radau Dimitrą, kurį Romanas buvo jiems pardavęs, tai jis ir patvirtino. Ant šitų žodžių Danila net šiurpulius pajauti. Jisai pamatė iš jų, jog Romanas ne tik sekioja jo visus žingsnius, bet žudo ir kiekvieną žmogų jam gerai velijantį, o per tai nutartina dėl Romano žudo slapčia klastingai. Norins tai buvo ir su pavojum, vienok Danila ryžosi paklausti, kokiu tai būdu Dimitras polovcams parduotas tapo. Gerai, aš to nežinau, atsakė lyg nusiminęs truputį Arminas. Bet kaip man sakė pas Dimitras, tai Romano vyrai sugavo jį besivalkiojant nakties laike po pilį ir pramanė, būtent jis šnipinėjo dėl svetimo šalies. Dimitrasgi man sakė, būtent jis nešnipinėjęs, tik tai taip savėjęs pasimatyti su viena esyba. O kaip Romanas numanė ir kaip man rodosi, tai ne kitaip, kaip šnipinėti turėjo. Nei jis su mergomis nesusižinojo, nei su vyrais neturėjo kokios ten skirtos bičiolystės. Bet matai, jau tai ne mano darbas, kaip ten buvo. Jis mane gelbėjo, o aš savo žaru radęs jį bėdoje, turėjau tuomį jau užmokėti jam, na ir užmokėjau. Išpirkau jį iš polovcų verguvės ir atleidau. Toliau man negalvoje. Girdėjau, jisai būtin norėjęs vėl iki Jėvą grįžti, bet kur jis dabar iš tikro, aš to negaliu pasakyti. Šimet grįždamas per polovcų žemę į Galičą, neradau nei Dimitro, nei kvapo jau tenai. O čion pas mus tokius paskalus paleido pulko vyrai. Niškinti neužmetęs Danila. Pasakojo, būtin Dimitras pabėgo, pliaunijo būtin jį persergėjo pats vodega apie pavojų. Širdelė cit, pratarė Arminas, pridėdamas pirštą prie lūpų ir garsiai pridėjo. Apie tai aš nieko negirdėjau. Tai pasakęs, prisikišęs Danilai prie ausies pašnamždėjo. Dimitra apgavo vodega, paėmė pinigus žadėdamas nižduoti ir paslėpi pas vieną pažįstamą apygardėje, o paskui išdavė Romanui. Bet čion aš gerai nežinau, dėliai ko Romanas pakvietė dėl paėmimo Dimitro polovcus, o savo pulkui uždraudė ir žinę duoti polovcams, ko jie čion buvo ir ką darė. Danila išgirdė šitą, suprato vylo apsėjimą vodegos, kuris nuduodamas tokiu būdu už gerą dėl Dimitro, žiūrėjo ir tikėjosi, ar netaps Danila su juoju atviresniu ir ar neišpasakos visas jam savo mislis ir užmanimus, o tokiu būdu paduos save su visai rankas jo ir Romano. Dabar jam ir aišku pasidarė, dėl ko nuo jo čiubą prašalino ir laisviau ėmė laikyti. Jis įsitarė priešai vodegą, jog pabėgs, jeigu da ilgai jį persekios čiubas. Na, vodega apie visas kalbas Danylos ir danešė Romanui, o tas nusprendė gana išmintingai pašalinti čiubą ir padaryti taip, jog jau jeigu bėgs Danila, tai kad bėgtų kaip galima ilgiau gali čia pergyvenęs. Ir nusprendė Danila sergėtis vodegos dar šiaus nei sergėjosi iki šio laik. Viena pusė. O kita pusė – nuduoti, jog jį vodega apgavo ir jog jis su jųjų dabar suvis visame atviras. Šitos mislys šmėkštelėjo per galvą Danilos vienoje akimirkoje ir jisai, neištikėdamas labai ir pačiam Arminui, šyptelėjo tik tai nieko neatsakydamas. Tame tarpe Arminas kalbėjo toliau garsiai. Vat matai širdelę. Dimitras geriau su manim apsėjo, jisai susigadijo, kad aš jį išpirkčiau ir man dabar ant širdies linksma, jog aš jam taip jau spėjau gerą padaryti. O tam jis ta nenori nei palūkus priimti už tą gerą, ką man padarei, ir už kurį iki šiol aš negalėjau atlyginti tamistai. O kas man da skaudžiau, tai šitas, jog aš tyčiomis tamistai ir žirgą, ir šarvus rinkau, ir tyčiomis liepiau rudžiui prekiui vieną paukštę kalbančią viršaus pasiimti, jog jeigu tamistai patiks, tai kad ištektų. Na, apie paukštę aš nesakau nieko, sutiko ir Danila. Paukštė tau skriauda gal didelę nepadarys, o mane nesiki gal nublaivys ir nužadys. Dėkui širdelė, jog sutinki, bet sutiki ir ant šitų mano dovanų. Ei, ką kalbis, feikas, sušuko Danila. Žirga puikesnį per šatą aš nenoriu ir nerasiu, jeigu ir užsimanysiu ieškoti. Na tai, norint šarvus priimki su paukšte. Gerai, tegul bus taip, bet jau daugiau dovanų nei šimet, nei niekados, kad tu man nesiūlytum. Arminas su džiaugsmu nuėmęs nuo piršto žiedą, padavė Danilos tarnui, paliepdamas nueiti ant rinkos ir parodžius jo žmonėm žiedą, pasakyti, jog jį atsiuntė šarvų ir paukštės dėl Danilos. Insakydamas tai, pridėjo Arminas ir ties kuriais vežimais reikia jam rodyti žiedą, kad greičiaus gautų, ko reikia. Kur paukštės? Ta šėtra, žinai? Paklausė Arminas ir gavęs patvirtinantį atsakymą, pridėjo pasiuntiniui. Rudžiui parodyki žiedą, o kalbėki su vaikišiu, kad ras pasrūdi dėl pagelbos yra, nes Rudis nei žodį da svetimų kalbų nesupranta, da jis tik pirmą metą važiuoja prekioti. Po valandėliai pulkelį žmonių lydėjo Danylo starną nešantį nuo rinkos paukštę klėtkoje. Paukštė pyko, šiaušėjo plunksnas galvos ir kaklo ir barėsi, šalin kolendi. Barni vienok šitą suprato tik tai Danyla. Kitigi žmonės juokėsi ypač iš to, jog paukštė šiaušėsi ir navatnai snapu griebė už piršto, jeigu kas per klėtkos plyšius nori įkišęs erzinti ją. Vodega pasakojo kitiems, kaip prie jo Kijevo kunigaikštis gyrėsi skurute paukštės, prikimšta taip, jog žiūrint nurodo savis paukšte. Gyrėsi kunigaikštis būtent dėl to, jog tai buvusi paukštė be kojų, taip vadinama paukštė rojaus, kuri visą savo amžių lakioja ir tupi tik tai perėdama vaikus. O kaipgi naktyje miega ji? Paklausė vienas iš žmonių. Ogi mieganti jį ant oro, atsakė vodega. Įskėčia girdis sparnus, įskėtus girdis krieja savo iš palengvo per visą naktį ir miega. Žmonės dyvėjosi klausydami vodegos pasakos, galvomis kraipė ir ant galo paklausė Armino, dėl ko jis tokių paukščių neatveža. Širdelė, atvertė Arminas, paukštes vežti tai ne mano darbas. Ir šitas kalbančias paukštes tai ne aš atvežiau, tik Rudis. Girdėjau būtin ir jis tokią vieną rojaus paukštę atgabeno, bet ta kelionėje bevežant nustipo, jų besamų labai lepių. Žmonės gavę šitą žinę, puolėsi bėgti pas Rudį pažiūrėti, norins pastipusią paukštę rojaus. O vodega pasileido į kunigaikščių rūmus, nešti apie tai gandą. Danyla gavo už tai progą įsiklausti nuo Armino, kaip jam reikia apsieiti su paukšte, kuo mylesinti ir kuo mygirdyti. Širdelė, negailėki jai kanapių grūdų, riešutų, kvietinės duonos, o gerti duoki vandens, ot ir viskas, atsakė paklaustas prekys. Vienas dalykas puolė Danylai drūčiai į galvą. Paukštė kalbėjo balsu lyg pažįstamų žmogaus. Kur jis tą balsą girdėjo, veltui jisai galvą suko, siekdamas atminti, nieko negalėjo padaryti. Tai jam rodėsi tarpais, jog šitas balsas prigulėjo žmogui buvusiam artimų Danylos jo jaunystėje. Tai vėl paskui rodėsi, jog šitą balsą jis kur tai girdėjo ne per seniai. Gana to, jog šitas paukštis padarė ant Danylos nemažą įspaudį. Viena, jis kalbėjo lietuviškai, antra, kalbėjo balsu, nežinia dėl ko atvedančių Danylą į pomėtį gilę jo jaunystą. Senus, tamsius, aužolynus, kuores, piles, tamses, sienas kalinio, plačius, lapuotus medžius. Na dabar ir mano gryčioje bus linksmiau, bus kam be mane žodį ištarti, pamislijo Danyla, eidamas gulti, vis tik bus ramiau man. Ant rytojaus, kai tik ėmė švisti, pabudo Danyla. Ji prikėlė paukštį, kuri švintant ėmė zobilduoti ir vograuti, kaip ir ant patyčių. Insiklausęs gerai paukštė šneką, Danyla tapo kaip stabo ištiktas. Zobildavimas buvo navatnas. Bėk, bėk, ragino paukštį. Ko tu lauki? Bėk į Lietuvą. Bus kam padėti, bus, čion prapulsi, bėk. Ant šitų paukštė žodžių, Danyla net pašoko nuo lovos ir su atsidėjimu klausė ir žiūrėjo į paukštę. Dabar vėl kaip vakar jam neatgrėstinai lindo mislis į galvą, jog paukštės balsas atmena žinomo jam žmogaus balsą. Ir vėl greta su šituoju balsu kilo paveikslai seniai užmiršti iš gilios jaunystės. Tamsios sienos, kuorų ažuolinių, siubojantį laukai javais, kvapsni žolynų laukuose, vyrai su baltais marškiniais, nuskustais veidais. Bėk, bėk, čion prapulsi, vogravo paukštį toliau. Apie tai, jog šita paukštė pateko jam tyčia, Danyla ir nebejojo. Klinčijo jisai į galvą, laužė ją siekdamasi atminti, kas galėjo tą paukštę pataikyti jam. Abejojimo jokio negali būti, mislijo sau Danyla, jog žmogus, kuris ją man pakiravojo, yra tai mano didelis draugas. Jis, žinodamas gerai mano padėjimą, slaposi nuo visų, slaposi ir nuo Armino. Dėl Romano paukštė galėjo būti paskirta jau toje vietoje, iš kurios atvežtos jos skryme. Dėl Lenko aukšto bajoro irgi turėjo būti paskirta ten jau ir abidvi gražesnės ant pažiūrėjimo. Dėl to tas tolimas draugas gali būti ir tenai kryme, ir čionai dabar po šėtromis. Ilgai taip mastavojo vaikinas ir nieko tikro negalėjo nuspręsti. Galėjo būti ir taip, ir šiaip. Ant galo ryžosi eiti pažiūrėti, kas ten toje šėtroje do per žmonės yra, kad suprastų, ar jie numanydami atsintė jam paukštę, ar gal jie tik įnagiu tapo rankose kito žmogaus, kuris iš tolo būdamas duoda jam gandą. Ypač Danila dar dėl to ryžosi eiti pašėtrą su kalbančiomis paukštėmis, jog jam rodėsi nepilnų gandas atsiųstas per paukštę. Jis tikėjosi ten rasti Danors menką ženklą to, kada jam bėgti, kad rastų kelionėje pagelbą. Danila mislijo taip. Jeigu ta žmogus velyje man gero, tai jis turi numanyti, jog aš kelių gerai nežinau. Pažįstamų Lietuvoje neturiu. Per tai pabėgęs nieko gero nepelnysiu. Arba mane čion suims Romano vyrai, arba ten Lietuvoje kur nors pražūsiu. Ant galo tegul ir nepražūsiu, bet ir Lietuvoje yra kunigaikščių, kurie Romanui išduoda pabėgėlius. Na, jeigu aš pateksiu į tokio kunigaikščio valstiją, ir Romanas suseks mane ten, tai bus ir atlikta. Mane suims ir išduos Romanui. Daug visokių mislių praslinko per Danilos galvą, ir jis nepasijuto, kaip įdienojo, ir vodega, eidamas pusryčiauti, užėjo pas jį pavadyti. Paskui vodega atsivilko dakelį pulko vyrai paklausyti ir pažiūrėti kalbančios paukštės. Bet tai dienojus neteip dabar skaniai kalbėjo. Ir vyrai, norėdami nors ką nors išgirsti nuo jos, ėmė ją erzinti. Čiubas neatsargiai erzindamas įkišo pirštą vienok taip nelaimingai, jog paukštį savo aštrum snapu drūčiai kirto jam, ir iš kančios Čiubas net suriko visų balsų. Vyrai tartum to tik ir laukė, kad paimtų Čiubą ant jokų. Danila šitame neatsiliko nuo kitų, ir visi jie taip įpykdė Čiubą, jog tas ir pusryčiauti atsisakė. Vyrai šiepdami iš jo vieni nuėjo, o Čiubas net pajuodęs iš piktumo nudavė einas namon pas save. Bet kaip tik vyrai užsuko už triobų, jisai įsiveržė Danilos gryčią. Ant jo akių ir pikto šypsojimo galėjai atminti, jog tai ne dėl labo jisai įsiveržė. Po akimirkai iš ten jis bėgo tekinas namon. Danila užsiėmė savo kasdieniniais darbais ir užsiėmęs neskubino namon. Nu, Danila, pas tave nelaimė, šūktelėjo vienas iš pulko vyrų į jį, praidamas pro šalį. Klietka tavo sukulta, o paukštė negyva guli ant aslos. Danila išgirdęs tai metėsi namon. Tentis gryčios langais rado jau jis pulkelį žmonių, iš kurių pulko lėkė jam patiktų balsai. Jau po paukštė, jau ta negyva. Tai nekas kitas, kaip Čiubas tai padarė. Aš mačiau, kaip jis tekinas iš čion namon bėgo, atsiliepė vienas vaikiščias. Matyti buvo ant kalbų ir veidų, jog visi jie pyksta ant Čiubo už jo nelemtą darbą, ir visi beveik ragino Danilą eiti pas Romaną skūsti Čiubą. Įnėjęs į gryčią, Danila rado duris jos truputį praviras, sulaužyta klietka gulėjo viduryje aslus, šalia jos gulėjo paukštė negyva, ir gaila pasidarė vyrui ir pikta. Bet ir tai atsiminė jisai, jog savo vogravimu paukštė galėjo nemažai jam ir pikto padaryti, ir jog iš teisybės jam ir pačiam reikėjo taip apsieiti, kaip apsiejo Čiubas. Skūsti Danilai neprireikė, nes ilgi liežuviai umai danešė gandą apie viską Romanui, ir tas pavakarė pakvietė pas save ir Danilą ir Čiubą. Ant Danilos dyvų Čiubas tapo ne tik sunkiai nukorotas ant turto, bet ir taip nubartas, kad ir jis ir kiti to nei nelaukė. Romanas ustodavo taip tik už savo artimus ir mylimus žmonės. Jeigu jisai taip ustojo už Danilą, tai jau visi suprato, jog Danila iš prastų pulko vyrų neužilgo pakils. Suko tik visi galvą ir visaip minė, kas būtų do priežastis tokio Romano apsėjimo ir kaip jis mislyje pakelti Danilą, bet veltų. Teisybė žinojo Romanas ir vodega. Vodega seniai jau suprato, jog Danilos padėjimas persimainys, dėl to jis nuo seniai ir ėmė geriaus apsėjti su juoju. Jis seniai patėmėjo, jog atvažiavusi į svečius pas Romanienę, jos giminaitė, jauna Kijevo kunigaikštytė, nuo Danilos akių negali atitraukti. Jam pasirodė, jog ir Danila nesipurto nuo jos. Ant galo vodega turėjo ir tikresnių žinių. Viena kunigaikštinės tarnaitė vodegai pranešė stačiai, jo kunigaikščiai sutarė savo giminaitę suvesti į porą su Danila ir pavesti jam ar tai jo dviešyje, ar tai kitą kokią šalį valdyti vardu Romano. Būti, taip sakant, po jo ranka. Tik apie šitai bijojo vodega ir įsitarti, nes Romanas tuo jau suprastų, kas jo užmanimus į svietą išdavė, ir tarnaitei, ir vodegai būtų ankšta. Mažiausiai būdų be liežuvių liktų. Tose gadinėse, kas būdavo liežuviu prasižengę, tam bematai būdavo liežuvi ir nupjauja, o norėdami pikčiau pakoroti, būdavo stačiai išrauja išplėšę iš gerklės. Danilai prieš šitai beveik su vis buvo duota laisvė, O dabar ir šešėlius nelaisvės siekėsi visi išdildyti. Vodega tik iš priežasties didelės meilės, kurią jis jautė dėl Danylos, tik dėl jos nesitraukė suvis šalin nuo jo. Taip jis kalbėjo Danylai, o iš tikrųjų tokius turėjo įsakymus nuo Romano. Praslinko taip kelios dienos, Danila nusprendė, jog jeigu dabar jau jis eis ant pervaizdų pas Rudį Vaizborių, tai niekas nenutars jo žingsnio. Laiko praslinko į kvaliai ir nelengva bus atminti kitiems, dėl ko jis ten eina. Sulaukęs dėl to po pietų, kada visi vyrai paprastinu būdu ėjo pas Armino vežimus, nuėjo ir Danila draugė su kitais. Vaikščiodamas šion vežimas nuo vežimo, prislinko jisai iš palengvo ir prie to šėtros, po kuriaje kabojo dar vieną klietką su kalbančia paukšte. Ties vežimu stovėjo iš lentučion stalas, ant jo gulėjo sukrauti visokie niekniekiai, žiedai, karieliai, šukos, saktutės, žirklės. Už stalo sėdėjo liepsna barzdis ir raudon plaukė žmogus su ypač bjauriai lašuotų veidu ir stora ilga nosė. Sėdėjo šitas rudis tartum medinis. Jo veidas ir jis pas nei nekrustelėjo, tik tai akys sekiojo perkančius ir triūsą vaikiščio, kaip kokios 17 metų, kuris pardavinėjo tavorus žmonėms. O tavorų jau buvo menkai ant stalo. Vežimas gisovis tuščias barkšojo savo mediniais šonais, kaip griobai, vilkų apgriaušti. Pirma, nei ką sakyti, Danila ilgai tėmėjo viską po Rudžio šitra, bet nieko negalėjo patėmėti tokio, ant ko būtų galėjęs atminti, kame jam ieškoti ar žmogaus, ar gando reikalingo. Rudis kriušėjo savo kaip medinis stabas, vaikiščias pardavinėjo likučius tavorų, ir Danila ryžosi nusipirkti porą nors žiedų, kad nežymu būtų, jog iš šio atėjo ne dėl pirkinių, tik dėl suvis kitokių užmanimų. Vaikiščias ir jam padavė porą žiedų pasirinkti, padavęs nubėgo kitus pirkikus užganėdinti. Likęs Danila vartį rankose žiedus nevarinkdamas, o iš tikrųjų apmislydamas, kaip jam pradėti kalbą su vaikiščiu, kad iškvoštų iš jo reikalinga žinias. Kaip kitus ir jį dabar dabojo Rudžio akys su atsidėjimu. Ir mane laiko Rudis užvagį turbūt, mislijo Danila ir nenoromis nusišypsojo jisai, metęs akimis ant Rudžio. Rudis žiūrėjo dievas žino kur. Sėdėjo jisai kaip pirma, tik tai ant rankų žibėjo žiedas, kurį sunku buvo nepatėmėti Danilai. Žiedą šitą jisai pažino gerai, bet tame tarpe, kaip Danila norėjo pasilenkti tik, kad geriaus įsižiūrėtų į žiedą, kad kokios nepadarytų klaidos, šalia jo atsirado vaikiščias. Iš kur jūs imate šituosius žiedus? Paklausė jo Danila. Mūsų gaspadorius turi auksą kalės, tai jis pas ir kaldina žiedus. O auksą perka iš visur. O kitus tavorus, klausinėjo toliau Danila. Ir kitus patys namieje darome, atvertytas. Ir paukščius kalbančius. Paukščius, nusišypsojęs atsakė vaikiščias kaip ir klausdamas. Paukščius išperi paukštys, o mes tik mokiname kalbėti. Ir mano paukštį namieje jūs mokinote, klausinėjo toliau Danila. Aš sveika pirmą sykį matau. Tai apie sveiko paukštę negaliu nieko pasakyti. Ogi ar ne tu atsiuntėj paukštę pagal Armino gromatėlę vakare? Vaikiščias užsimislijo siekdamasi atminti šitą atsitikimą, bet tame tarpe burptelėjo Rudis turbūt bardamasi ant vaiko, kad jis palaidukauja užsimdamas niekomis, kada svietas susirinkęs prašo ir vieno, ir kito tavoro, ir kada tą svietą reikia užganėdinti. Burptelėjo senis ir mostelėjo ranka vaikiščiui, o pats pakilęs padavė Danilai dakelį žiedus ir negarsiai pratarė lietuviškai. Šiandien sutemus paupyje ties akmeniu. Tarpu padotų žiedų Danila pamatė ir tą, kuris buvo ant Rudžio rankus. Abejojimu toliau jokio neliko apie tą žmogų, kuris atkeliavo iki čion persirgėti ir padėti Danilai ištrūkti iš Romano nagų. Danila metė tik tai ant Rudžio rakimis ir neva žiūrėdamas žiedą pratarė iš lieto. Būsiu. Ant šito savo atsakymo Danila išgirdo nuo Rudžio tik tai persirgintį cit. Ir Rudis sėdėjo vėl kaip stabas ant savo vietos, tartum tik vienu dabojimu daiktų užsiėmęs, kad nepavoktų, išreto tik tai kišteldamas tai vienam, tai kitam pirkikui kokią mažmožę ir priimdamas išreto nuo jų atgal nereikalingas. Ir Danila sugražino Rudžiui atgal nereikalingus jiems žiedus, o tarpu jų ir Rudžio žiedą, pasiliko savo tik porą, už kuriuosius užmokėjęs vaikiščiui pinigus, nuėjo savo toliau pas kitas šitras. Vieno dabar jis bijojo, kad nesutiktų su uodega ir kad tas nesuprastų ant jos judėjimo, jog su juomi netikėtas buvo atsitikimas. Ir drūčiai vaikinas nusiminė pamatęs tarpų vyrų ir Romano amžiną lemetą. Vienok laimė truputį ir Danylai padėjo. Vodega nedasiprotėjo umai pašnipinėti apie Danylą, o po valandėlį ir pas Danylą jau spėjo save sutvarkyti tiek, jog jau ant veido sunku buvo ką atminti. Ir veidų raudonumas nublyško, ir akių žibėjimas apmalšo, ir atgyjimas viso kūno nusilpo.